Gaurko egunean zehar, herriraren operazioari lotuta gaude. Atzo bezalaxe, herriraren operazioan atxilotutako personak, Eloi Belasko, epailaren aurrera eramango dituzte ostegunean deklaratzera deitu die Auzitegi Nazionaleko epaileak, herriraren kontrako operazioan atxilotutakoei eta egun horretan amaitzen zaielako atxiloaldia. Madrilan dijoa, momentu honetan, Aiert Larrarte, atxilotu hauetako batzuren abokatua. Arratsaldeon, Aiert?
Arratsaldeon, bai.
Guardia Zibilaren aurrean deklaratzera dijoazelako hain zuzen ere atxilotutakoak Auzitegi Nazionalera joan aurretik, deklarazio hori hasiko dutelako oker ez baldin banaiz gaur Ilunabarrean, ez da?
Bai, gaur gaueko 9:00 aurrera hasiko dira deklaratzen uretako batzuk, eta bueno, ez dakigu noiz meza amaituko den.
Zer berri daukazue beraien inguruan?
Ba, egia esan ez dakigu ezer, guk beraiekin ezin izan dugu kontaktuan jarri, Guardia Zibilak bai deitu ditu familiak, esan ez da, ja, Madriden daudela eta ondo daudela, eta Guardia Zibilak berak ere deitu dute guri, esan ez, ba, bueno, urrun gorduetan egingo dan deklarazio poliziala horretarako, ba, izendatu baituztela. Eta beste berririk ez daukagu atxilotei buruz.
Alegia, momentu honetan komunikatuta daude, nahiz eta diligentziak eskutuan egon, komunikatuta daude, eta hori orain arteko operazioetan ez da oso arrunta izan, ez da?
Bai, bueno, nik daukadan esperientzian lehenengo aldia da ezagutzen dudana Guardia Zibilaren atxiloketa, horrelako atxiloketa bat komunikatua dena.
Eta horrek zer berrikuntza suposatzen du?
Bai, zentzu honetan atxiloketa aldia murriztu egiten da, 72 ordu iraun dezake gehienez. Bestetik, atxilotuak berak badauka eskubidea dei bat egiteko familiari, kasu honetan ez du atxilotuak egin, Guardia Zibilak berak egin du, dei hori, eta bestetik, atxilotua dagoen bitartean, Guardia Zibilak egin atxilotuarekin egin nahi duen edozein diligentzia, edozein ekintza polizial, egiterako orduan, ba, atxilotuak badauka aukera, aukerazko abokatu batekin egitekoa, ekintza hori.
Eta zuzara aukerazko abokatu horietako bat?
Bai, bueno, bi atxilotuena. Hori da.
Taldean zaudete, abokatu bat baino gehiago zarete, eta pentsatzen dut zuen artean ere badaukazutela informazioa trukatzeko modua eta aukera.
Bueno, nik dakidala, bagoaz orain abokatu batzuk kotxean, eta bueno, han aurkituko gara denak, ez dakit pentsatzen dut deratzik aldera, baina bueno, ez dakit oso ondo nola, nun dagoen bakoitza.
Aurrean, bi egun luze dauzkazue hortaz, bata Guardia Zibilaren aurreko deklarazioa, eta bestea, Eloi Belasko epailaren aurrean izango den beste deklarazioa.
Bai, ustez, bueno, atxiloketaldia gehiagen ostegunean bukatuko litzateke, hau da Guardia Zibilak epailaren eskuetan jarri barko ditu atxilotuak ostegun goizerako, eta ostegunean zehar pentsatzen dugu, ba, deklarazio hartzen jungo dala atxilotu bakoitzari epailea, eta ondoren epaileak erabakiko beharko du, ba, zer egin atxilotu bakoitzari, edo gartzelara bidali, edo kalea dutzi.
Akusazio larriak egin ditu Jorge Fernández Díez, Espainiako barne ministroak, atzo etaren tentakulo, etaren adar, esan zuen, herrira aipatu zuenean, gaur herrira orain arte legezko esan du Onda Zeron egin dioten elkarrizketan.
Bai, bueno, gauza gauden bezala, guk dakigula behintzat, bi gauza frogatu beharko ditu poliziak, eta baita barne ministroak ere, batetik herrira benetan erakunde terrorista bat dela, eta bestetik ere frogatu beharko dute atxilotuta dauden pertsona hauen erlazioa herrira berarekin. Nik hortaz gehiago ezin dut esan.
Behintzat gaur gauean, 9:00 aurrera hasiko direla Guardia Zibilaren aurreko deklarazioak, eta bueno, ba, ondorengo egunetan ere izan nahi genukela zurekin harremanetan, Aiert, zer berri daukazuen Madrid aldetik jakiteko?
Oso ondo.
Eskerrik asko, eta arratsaldeon.
Bale, eskerrik asko zuei.